spoštovani poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. Cerkveno leto se bliža koncu. Obhajamo pred zadnjo nedeljo bogoslužnega leta. Božja beseda, izbrana za to nedeljo, nam govori o dnevu, ki bo razžarjen kakor peč, in vsi pridržneži in vsi, ki delajo krivično, bodo strnišče. Dan, ki pride, jih bo sežgal. Tako prerok Malahija. Jezus pa v evangeliju razočara tiste, ki so občudovali lepoto templa, okrašenega z lepimi kamni in za obljubnimi darovi. Reče namreč, prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen. Jezusove besede so morale poslušalce zarezati kot britev. Tempelj je bil ponos judovstva, bil je narodna in verska svetinja, ob kateri so na poseben način doživljali svojo izvoljenost. Še danes se lahko ob zidu objokovanja čudimo mogočnim kamnitim skladom, ki so bili vgrajeni v temelje tempeljske ploščadi. Leta 70 je bila ob zatrtju judovskega upora ta Jezusova napoved uresničena in od templja v resnici ni ostal kamen na kamnu. Evangelist Luka, ki je svoj evangelij pisal okoli leta 80, naj bi dejstvo porušenega templja že poznal. Napoved porušenega templja je v učencih prebudila kopico vprašanj. Predvsem jih je zanimalo, kdaj bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi. Gre za vprašanje, ki stalno kljuje v ozadju človekove zavesti. Globoko v sebi namreč nosimo senco končnosti vsega, vključno s končnostjo našega življenja. Zato apokaliptična vprašanja od nekdaj zanimajo ljudi in naš čas glede teh vprašanj ni nič drugačen, le da ima možnost, da apokaliptično konca sveta gledalcem predstavi na spektakularne načine, ki človeku jemljajo dih. Jezus na vprašanje, kdaj bo to, ne odgovori. V Matejevem in Markovem evangeliju celo reče, da za tisti dan in uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih, ne sin, ampak samo oče. In konec koncev niti ni potrebno, da bi vedeli za tisti dan ali uro. Kaj bi poznavanje dneva ali ure spremenilo v našem življenju? Kdo izmed nas bi se začel obnašati drugače, če bi vedel za dan in uro? Poglejte, vsi vemo, da bomo umrli. Na vse zadnje je to edino zanesljivo dejstvo našega življenja. Ura zadnjega izdiha in posledne solze pa bo za vsakega izmed nas nepriklicno prišla. Ne vem, koliko to vedenje vpliva na naše ravnanje in naše odločitve. Če nas dejstvo naše smrti ne spreobrne, če zaradi tega ne začnemo živeti bolj odgovorno in v skladu s svojo vestjo in spoznanjem dobrega, potem nas ne bi spremenilo tudi vedenje, kdaj se bo zgodil konec sveta. Mirno lahko rečem, da je zelo malo verjetno, da bo konec sveta sploh kdo dočakal. Apostol Peter namreč pravi, da bo nebo s hrumom prešlo, prvine se bodo v ognju razkrojile. Tega ognjenega razkrajanja ne bomo doživeli. Zato nima smisla postavljati vprašanje, kdaj in kako bo to. Bolj pomembno je, da z odgovornostjo zorimo za trenutek svoje smrti, da nas ta ne bo presenetila kakor tat. Ne smemo pa preslišati Jezusa, ki spregovori o znamenjih, ki bodo napovedovala konec. Slišali boste o vojnah, o vstajah. Vzdignil se bo narod proti narodu. Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota. Kot bi Jezus pripovedoval o času, v katerem živimo. Ali pa o času prejšnjega stoletja. Ali pa o katerem koli času na naši zemlji. Dogodki okoli nas opozarjajo, da nenehno živimo v času napovedi konca in zato moramo življenje živeti odgovorno. Z vso resnostjo moramo najprej sprejeti Pavlovo navodilo Tesaloničanom, s katerim ljudi spodbuja, naj se ne pustijo zbegati. Med ljudmi so začele krožiti govorice, kot je Gospodov žan že nastopil. Zato so nekateri nehali delati in so živeli samo še v pričakovanju drugega Kristusovega prihoda. Pavel je tako v Gospodu Jezusu Kristusu opomnil, naj mirno delajo in jedo svoj kruh, kajti kdor noče delati, naj tudi ne je. Druga, še hujša posledica takšnega beganja zaradi dogodkov, ki jih ne razumemo in morda v nas prebujajo strah, pa je pojav raznih prerokov, ki napovedujejo katastrofe in znamenje, ki te katastrofe najavljajo. Kadar je čas zahteven, kakor je zahteven naš današnji trenutek, se podobni pojavi pomnožijo. Začnejo se širiti govorice o različnih preizkušnjah, ki jih bodo preživeli samo pravični, če se bodo držali natančno določenih postopkov in opravil. Žal je vedno tudi precej kristjanov, ki jih te napovedi začnejo begati in ne vedo več, ali je dovolj slediti Jezusu in njegovemu evangeliju, ali pa morajo začeti skrbeti za svojo rešitev tako, kakor jim narekujejo samozvani učitelji, ki jim grozijo strašnimi kaznimi, če bi njihovih besed ne upoštevali. Vse to je poskus, da bi sami rešili svoje življenje. Vsi bodo namreč pokončani, vse bodo zadele strašne kazni, tisti pa, ki se bodo držali prerokb in navodil, bodo ostali živi. Kako mamljiva obljuba! Kdo ne bi hotel ostati živ? In zato ljudje začnejo begati in poslušati take preroke. Jezus pa v evangeliju po Luku jasno pove. Govorili vam bodo, glejte, tam je, ali glejte, tukaj je. Ne hodite tja in se ne zaganjajte za njimi. Božje kraljestvo namreč ne pride tako, da bi zbujalo pozornost. Jezus nam v današnjem evangeljskem odlomku napove še nekaj veliko bolj osebnega. Pravi, da bodo na njegove učence dvignili roke in jih preganjali zaradi njegovega imena, še preden se bo zgodilo vse drugo gorje na svetu. Vse to je preizkusni kamen kristjanove vere. V stiski je kristjan poklican biti pričevalec. To se bo dogajalo, pravi Jezus, da boste pričevali zame. Tukaj smo pri mejnem vprašanju. Ali dovolj zaupamo v Jezusa, v njegovo ljubezen do nas, da smo ne glede na to, kakšne so okoliščine, pripravljeni izpovedovati vero van? Ali smo sposobni takrat, ko nas morda zapustijo tudi naši domači, ko se zdi, da je okoli nas zgolj še sovraštvo in so nekateri med nami tudi v smrtni nevarnosti, ostati zvesti in pričevati za Jezusa? V takšne čase smo postavljeni, da bi bili Jezusove priče. Če bomo v zaupanju Boga in po Božji milosti to zmogli, če bomo ostali stanovitni, nam bo podarjeno življenje. Jezus namreč evangelij konča z besedami, svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje. Ne s sledenjem prerokom, ki napovedujejo katastrofo, ne s svečami, ki edine gorijo v tridnevni temi, ampak z zvestobo Jezusu, ki je edini odrešenik. Dragi bratje in sestre, naslonite se na Jezusa in v nemirnih časih živite iz miru in svobode, za katero nas je oprostil Kristus. Naj Bog blagoslovi vas in vse vaše v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.